Да, на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзіцца каля тысячы чалавек, пераважна гэта моладзь, але ёсць і сталыя людзі. Моладзь па-ранейшаму танчыць, і ведаць, гэта дапамагае сагравацца, бо ў Менску становіцца ўсё халадней. Мароз абяцае сёння каля 10 градусаў. Ведаць, у папярэднія дні тут было даволі шмат журналістаў замежных, тэлекамераў, корэспондэнтаў інфармацыйных агенцтваў, фотокорэспондэнтаў, але цяпер іх значна паменіла. Активисты акции оппозиции лічать, что телекамеры и журналисты являются певной гарантией безопасного проведения их акции протесту, того, что их не будут массово затримливать. Тем не менее, затримания протягиваются, людей затримливаются на подступах до Кастрычніцкай площади, в метро, в інших местах.